Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ փետրվարի 5-ն է։ Նախորդին եվրոպացիների միջնորդությամբ բանակցել են Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը։ Դաշնակցությունը նշում է հիմնադրման 131-ամյակը։ Այսօր հայտնի չէ, թե արդյոք ապագայում Կարմիր խաչը կաշխատի Արցախում։ Հատված հարցազրույցից Հայաստանի նախագահի տեկնացուի հետ. Ինչ նպատակ է հետապնդում Ռուսաստան ու Ուկրաինայում։ Քաղաքական եւ սոցիալական այլ թեմաներ, բայց մինչ այդ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է, որ Անտալիա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցի խնդիր չի քննարկվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը եւ նրա կինը Էմինեն վարակվել են կորոնավիրուսով, այսօր ես եւ կինս COVID-19 ստուգում ենք հանձնել, քանի որ զգացել ենք հիվանդության առաջին նշանները, պատասխանը դրական է, պարզվել է, որ մենք վարակվել ենք Օմիկրոն ենթատեսակով, հիվանդությունը թեթև է անցնում, Telegram-ալիքում գրել է Թուրքիայի ղեկավարը, նշելով, որ շարունակում է աշխատել տնից։ Բաքվում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի խորհրդարանի Միլիմեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովայի եւ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսի հանդիպումը։ Գաֆարովան ասել է, թե մեջբերում եմ Զանգեզուրի Միջանցկի գործարկումը, նոր հեռանկար կբացի ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև Եվրոպական Միության երկրների համար։ Հանդիպման ընթացքում, ըստ Միլիմեջլիսի լրատվական ծառայության, Լանդսբերգիսը տեղեկացվել է Ադրբեջանում իրականացվող տնտեսական ծրագրերի եւ ներդրումների հնարավորությունների մասին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի հետ զրույցում, որը հեռարձակվել է Սոլովյով Live YouTube-ի անալիքով, ասել է, թե պատրաստ է ազատել երկրի ղեկավարի պաշտոնը երկրում կայունության հաստատման դեպքում։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչքան ժամանակ է նա պատրաստվում նախագահել, Լուկաշենկոն ասել է, թե միշտ կնախագահեմ, եթե սկսվի պատերազմ կամ նորից լինի 2020-ի ընտրություններից հետո ստեղծված վիճակ։ Արձագանքելով նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն մեկնաբանությանը, թե Փենսը կարող էր տապալել Բայդենի ինտրությունը, նախկին փոխնախագահ Մայք Փենսը երեք հստորեն քննադատել է իր երբևնի վերադասին եւ ասել, թե Թրամփը սխալվում է, եթե մտածում է, որ փոխնախագահը կարող էր ընդունել ընտրությունները գողանալու մասին նրա կեղծ պնդումները եւ փորձեր դիմել ընտրությունների արդյունքը վերանայելու գործողության։ Ուկրաինայի ճգնաժամի շուրջ լարվածության աճիկապակտությամբ ՆԱՏՕ-ի դիրքերը արևելյան Եվրոպայում հզորացնելու նպատակով հին մայր ցամաք մեկնող ամերիկյան առաջին ստորաբաժանումները արդեն հասել են Գերմանիա, այդ լուրը հաստատել է Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների զորամիավորումների հրամանատարության ՄԱՄԼՈ կենտրոնը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հեռախոսով զրուցել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Զելենսկին Թվիտերում հայտնել է, թե զրույցի ընթացքում քննարկվել է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակը եւ բոլոր գործող ձևաչափերի շրջանակներում դրա թուլացման հնարավորությունները։ Գործադրում ենք դիվանագիտական ջանքեր, համագործակցում ենք բոլոր հնարավոր ուղղություններով խաղաղությունը վերականգնելու համար։ Շնորհակալ եմ Եվրոպական խորհրդին Ուկրաինային հետևողականորեն աջակցելու համար, գրել է Զելենսկին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Իմանուել Մակրոնը հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակը։ Երկու լիդերները տեղեկություններ են փոխանակել միջազգային գործընկերների հետ անցկացրած բանակցությունների մասին, անդրադարձել են վարչապետի Կիև կատարած այցին, վարչապետը եւ նախագահը ընդգծել են, որ առաջնահերթությունն է խաղաղ դիվանագիտական եղանակով կարգավորել այս խնդիրը։ Ջոնսոնը եւ Մակրոնը նշել են, որ ՆԱՏՕ-ն պարտավոր է միասնական լինել Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ, բանակցությունները պայմանավորվել են համագործակցել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում։ Այսքանը միջազգային լրահոսից. Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը դժվարությամբ է իրականացվում, այնուամենայնիվ կողմերը մերթ հանդիպում են վերջին շփումը, նախորեին էր հեռավար, տարբերակով եվրոպացիների միջնորդությամբ, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյան-Ալիև հեռահար բանակցությունների վերաբերյալ Երևանն ու Բաքուն պաշտոնական հաղորդագրություններից զատ այլ տեղեկություններ չեն հաղորդում։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի առաջնորդների եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջև երեկ կայացած տեսակոնֆերանսից Ազատությանը որոշ մանրամասներ է հաղորդել Բրյուսելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, անանուն մնալու պայմանով։ Զրույցի ընթացքում Շարլ Միշելն ու Էմանյուել Մակրոնը վերահաստատել են իրենց լիակատար հանձնառությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության նվազման ուղված ջանքերին։ Ազատությանը հայտնել է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան, հավելելով. Եվրամիությունը մնում է հավատարիմ շարունակելու աշխատանքը բոլոր կողմերի հետ, կայուն, բարգավաճ ու անվտանգ հարավային Կովկաս կառուցելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով զրույցի բովանդակությանը, եվրոպացի դիվանագետը նշել է. Ղեկավարները հիմնվել են այն առաջընթացի վրա, որ արձանագրվել էր դեկտեմբերին Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո։ Մասնավորապես գերիների վերջին ազատ արձակման անհետ կորածներին գտնելու շուրջ համատեղ ջանքերի, ինչպես նաև երկաթուղու առաջիկա վերագործարկման վրա։
We had a very good achievements and very good discussions at that time, and it's important on all the different items to follow up today.
Նշվում է, որ կողմերը քննարկել են տարբեր ոլորտներ, որտեղ Եվրամիությունը կարող է օգնություն տրամադրել։ Բրյուսելը մասնավորապես առաջարկում է աջակցություն մարդասիրական ջանքերին, բոլոր ձերբակալվածներին արագորեն ազատ արձակելու և անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ, ինչպես նաև օգնություն ականաձերծման աշխատանքներին, փորձագիտական խորհրդատվության, ֆինանսական աջակցության և հավելյալ միջոցներ ներգրավելու միջոցով։ Բացի այդ, Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտում խորհրդատվական աջակցություն տրամադրել հաղորդակցության միջոցների կառուցման և դրանց աջակցելու համար։ Միաժամանակ ընդգծում, որ դրանք պետք է լիարժեքորեն հարգեն երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Առաջարկվում է նաև տեխնիկական աջակցություն նպաստելու, որ հավելյալ տեսանելի քայլեր կատարվեն տեղում լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ՝ սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի համատեքստում։ Բրյուսելը հաստատակամ է նպաստել նաև մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանությանը, աջակցելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության տեղակայմանը Հայաստանում և Ադրբեջանում, Ազատությանն ասել է եվրոպացի դիվանագետը։ Իդեպ, հաղորդելով զրույցի մասին, Բաքուն ևս նշել էր, որ կողմերը քննարկել են ՄԱԿ-ի գիտական ու մշակութային կազմակերպության ներգրավման հարցը։ Ավելին, ըստ Ադրբեջանի նախագահական նստավայրի, կողմերը համաձայնել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելություն ուղարկել Հայաստան և Ադրբեջան։ Ալիևի աշխատակազմը նշել էր, թե քննարկվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը, սահմանի դեմարկացիան և դելիմիտացիան, ինչպես նաև խաղաղ համաձայնագրի ստորագրումը։ Նախագահ Ալիևը Ադրբեջանի դիրքորոշումն է հայտնել այս հարցերի վերաբերյալ, ասված է հաղորդագրության մեջ առանց հավելյալ մանրամասների։ Հայաստանի վարչապետի Գրասենյակը այս թեմաները թվարկելուց բացի նշել էր, թե վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորման և խաղաղության համաձայնագրի կնքման անհրաժեշտությունը, ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ գաղության ներքո։ Ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, սակայն, այս հարցին որևէ անդրադարձ չկա։ Ալիևն ու Փաշինյանը վերջին անգամ դեմ-առ-դեմ բանակցություններ անցկացրել էին դեկտեմբերին Բրյուսելում, Կրկին Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ։
Հայերապահական դաշնակցությունը այսօր նշում է հիմնադրման 131-ամյակը, միջոցառմանը ներկա են երկրորդ և երրորդ նախագահները, ովքեր խստագույն քննադատության են ենթարկում երկրի ներկայիս ղեկավարների քաղաքականությունը։ Այսօրվա միջոցառման ընթացքում անդրադարձ է եղել Հայաստանի առջև ծառացած բոլոր ծանր հիմնահարցերին և, իհարկե, Ղարաբաղին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դատավճիռ չէ, դա անընդունելի, բայց կայացած փաստ է։ Պայմանագրերն ապրում են այնքան ժամանակ, որքան ապրում են նրանց ծնունդ տվող պայմանները։ Կփոխենք պայմանները, կփոխվի իրավիճակը։ Պետք է ձգտել նոր երակողմ փաստաթղթի, որտեղ արտացոլված կլինեն մեր կենսական շահերը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության 131-ամյակի նվիրված պաշտոնական հանդիսությանը հայտարարեց կուսակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, շարունակելով իրենց պատկերացմամբ ելքը Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում համազգային դիմադրության ձևավորումն է։
Դիմադրություն, որը պետք է համայնական միասնականությամբ վիժեսնի Հայաստանի թրքացման և Արցախի հայաթափության գործի դրած ծրագիրը։ Դիմադրություն, որ պետք է ուղված լինի մեր ճշտամիներին և նրանց սպասարկող ուժերին, դիմադրություն մեր պետականությունը կազմակերպող ուժերին, դիմադրություն մեր հայրենիքը հերթական անգամ պարտության և աղետի տանող օրակարգերին, դիմադրություն, որը ամբողջ աշխարհին ցույց կտա, որ հայ ժողովուրդը ծնկի չի եկել, պատերազմի արդյունքները դատավճիռ չեն։
Իսկ թե ինչպես են հասնելու նոր երակողմ փաստաթղթի, մինչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթների մեծ մասն արդեն կյանքի են կոչվել, մյուսների շուրջ էլ բանակցություններ են ընթանում, խորհրդարանի ընդդիմադիր փոխոսնակը իր ելույթում չհստակեցրեց. Ազատությանը չհաջողվեց նրանից հավելյալ մանրամասներ պարզել։ Դաշնակցության 131-ամյակի նվիրված հանդիսությանը ներկա էին Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ընդդիմադիր Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը եւ այլ ուժերի ներկայացուցիչներ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան ընդդիմադիր դաշինքի մաս կազմող դաշնակցության ղեկավար անդամը այսօր խոսեց նաեւ փողոցային պայքարի մասին, չհստակեցնելով թե երբ են մտադիր սկսել այն։
Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի բոլոր պատասխանատու քաղաքական ուժերը, գիտական, մշակութային, հոգևոր համայնքը, պահանջատեր երիտասարդությունը պարտավոր են հայոց պետականության անկումը կասեցնելու, հայ ժողովրդի արժանապատվությունը վերականգնելու մանդատով ոտքի կանգնել, դուրս գալ փողոց և պայքարել։ Պարտության և պատերազմի խորհրդանիշ վարչախումբը հեռացվելու է, Սյունիքը չի զիջվելու, Հայաստանը չի թուրքացվելու, Արցախը վերականգնվելու է։
Համազգային դիմադրության մասին Սաղաթելյանը առաջին անգամ չէ, որ խոսում է, դրա մասին հայտարարել էր նաև նախորդ տարվա նոյեմբերի 8-ի հանրահավաքի ընթացքում, ասելով, թե այն պետք է ունենա երկու ճակատ՝ արտաքին և ներքին։ Ինչ գործողություններ է ենթադրում համազգային դիմադրությունը, դաշնակցությունից ասում են պայքարը բազմաշերտ է, թե փողոցային, թե քաղաքական։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո սկսած փողոցային պայքարը ընդդիմադիր ուժերը դադարեցրին անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ։ Այդ ուժերից երկուսը, Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը և Սերժ Սարգսյանի սատարած Պատիվունեմը, անցան խորհրդարան։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ կվերադառնանք հայոց թեմաներին։ Այժմ միջազգային անդրադարձ հսկայական ուժ է կուտակվել Ուկրաինայի սահմանների մոտ, արդյոք երկու նախկին խորհրդային երկրների, երկու սլավոնական եղբայրական պետությունների միջև հնարավոր է աշխարհում ամենասարսափելի բանը, պատերազմը, ինչ է ուզում Պուտինը։ Լսենք Վահե Օհանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ողջ աշխարհի ուշադրությունն այս օրերին սևեռված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրա, որն ավելի քան 100 հազարանոց ռուսական զորք է տեղակայել Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Փորձագետները կարծում են, որ Պուտինը կարող է բարդ դրության մեջ հայտնվել, փորձելով ուժեղացնել Ռուսաստանի դիրքերն աշխարհում։ Ռուսաստանի նախագահը տևական լռությունից հետո երեք շաբթի օրը հանդես եկավ հայտարարությամբ ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ին մեղադրելով աջող լարվածության համար։
Նրանց, Միացյալ Նահանգների գլխավոր նպատակը Ռուսաստանին ճնշելն է, սա է խնդիրը։ Այս առումով Ուկրաինան ինքնին այդ նպատակին հասնելու համար պարզապես գործիք է։ Դեպի այդ նպատակը տանող տարբեր միջոցներ կան, դրանցից մեկը մեզ ինչ-որ զինված հակամարտության մեջ ներքաշելն է։
Փորձագետները սակայն ընդգծում են, որ հենց Պուտինն է ավելի քան 100 000 ռուսական զորք տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Ղրիմում Բելարուսում վերահաստատելով դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդրայնումը բացառելու, ինչպես նաև Ուկրաինայի Եվրատլանտյան ինտեգրումից հրաժարվելու մասին իր պահանջը։ Ռազմական ուժեր կուտակելով Պուտինն ինքն է փակուղի մտել, կարծում է կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ռազմական վերլուծաբան Ջեֆրի Էդմոնդսը։
Նրա առավելապաշտական նկարտումները ինքն էլ, կարծում եմ, գիտի, մեր կողմից իրականում չեն կարող բավարարվել։ Մենք ՆԱՏՕ-ին 1997 թվականից հետո անդամակցած պետություններից զորքերը հեռացնելու նրանց պահանջը չենք պատրաստվում բավարարել։ Այս առումով կարծում եմ Պուտինն այժմ սպասողական վիճակում է, ճիշտ ռազմական դիրքավորման է պատրաստվում Ուկրաինայի սահմանին, նախքան բուն ռազմական գործողություններ սկսել է
on Ukraine's border in order to actually take military action.
Ամենի նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Պուտինն ու նա իրար հասկացել են։ Բայդենը հավելել է նաև, որ իր կարծիքով Պուտինը պատրաստվում է հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Մի շարք փորձագետների գնահատմամբ Պուտինը մտադիր է այդ կերպ վերահաստատել, որ Ռուսաստանը աշխարհի գերտերությունների շարքում խոշոր խաղացող է։
Եվ նա կարծում է, որ աշխարհը պետք է Ռուսաստանին վերաբերվի այնպես, ինչպես Խորհրդային Միությանը։ Պուտինը չի ցանկանում վերականգնել Խորհրդային Միությունը, բայց ուզում է, որ Ռուսաստանին վերաբերվեն որպես գերտերության, որի կարծիքի հետ հաշվի է նստում։ Նա ցանկանում է, որ մարդիկ ինչ որ առումով վախենան Ռուսաստանից, ընդունելով ազդեցության գոտիներ ունենալու իր իրավունքները
to the sphere of influence in its neighborhood.
Որոշ փորձագետների կարծիքով Պուտինը ամենայն հավանականությամբ արևելյան Ուկրաինան, որտեղ 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո պատերազմի հավանականությունը եռում է, ընկալում է որպես Ռուսաստանի մաս։
Այս առումով կարծում եմ, որ Պուտինը գուցե ընդունի, որ արևմտյան Ուկրաինան իսկապես ուկրաինական է եւ հավանաբար քաղաքական եւ մշակութային առումով Եվրոպայի մաս է։ Նրա աչքերում սակայն արևելյան Ուկրաինան պատմական Ռուսաստանի անբաժան մաս է։
Բայց Պուտինն իրականում ամենից շատ վախենում է սեփական ժողովրդի ապստամբությունից, կարծում եմ Մագնիցկի արդարադատություն նախաձեռնության հիմնադիր Բիլ Բրուդերը։
Միջին վիճակագրական ռուսաստանցին հիմա շատ ավելի ծանր վիճակում է, քան այն ժամանակ, երբ Պուտինը առաջին անգամ նախագահ ընտրվեց։ Հենց նա է այս իրավիճակի պատասխանատուն։ Այդ ամենը գիտակցելով, նա տիպիկ բռնապետի ռազմավարություն է որդեգրել։ Երբ մարդիկ բարկացած են քո վրա, այդ բարկությունը ուրիշի վրա ուղիր։ Պատերազմ սկսիր։
Make them mad at somebody else, start a war.
Ժողովրդին ուղղված իր ամանորյա ուղերձում Պուտինը ընդհանրապես չանդրադարձավ իր քննադատների հանդեպ կիրառված լուրջ բռնաճնշումներին։ Նրանցից մեկը Կրեմլի ամենասուր քննադատ անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին բանտարկվել է 1 տարի առաջ թունավորումից փրկվելուց հետո։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը փորձում է ագրեսիվ գործելակերպով Ղարաբաղից վտարել բոլոր արտասահմանյան կառույցները, կամ էլ ամբողջությամբ նրանց գործունեությունը ենթարկեցնել իր պահանջներին։ Հայտնի չէ, թե արդյոք ապագայում կշարունակի աշխատել Կարմիր խաչը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ծառայժմ հրաժարվում են մեկնաբանել, արդյոք կազմակերպությունը շարունակելու է իր աշխատանքն Արցախում, թե ոչ։ Կազմակերպության Հայաստանի գրասենյակի հաղորդակցման և կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին անդրադառնալով հարցին, Ազատությանը հայտնեց, կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակն այս պահի դրությամբ ամբողջ ծավալով է աշխատում, շարունակում են աջակցել հակամարտությունից տուժած բնակիչներին։
Ինչ վերաբերում է հետագային, որևէ մեկնաբանություն այս պահին անել չենք կարող, քանի որ կարող ենք փաստել, որ գրասենյակ աշխատում է եւ իր պլանավորված ծրագրերով։
Կարմիր խաչի Հայաստանի գրասենյակից չեն մեկնաբանում նաեւ թե ինչպես է սահմանափակվում գրասենյակի աշխատանքն Արցախում, որ Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղում փորձում է խոչընդոտել նաեւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատանքները, հայտնի դարձավ օրերս։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, որ ադրբեջանական կողմը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատանքն է ցանկանում խաթարել։ Ըստ էության, սահմանափակվում է կազմակերպության մուտքն ու ելքը Արցախ։ Նույն օրը պաշտոնական Բաքուն էլ փաստացի չէր հերքել Երևանից հնչող հայտարարությունը։
Մենք տեսնելով մարդկանց կարիքները, տեսնելով այս վերջին շրջանում ավելացած կարիքները, կարևորում ենք մարդասիրական աշխատանքի դերը եւ այս աշխատանքի մեջ նաեւ մեր ներկայությունը էլ ավելի արդյական է եւ բնականաբար ցանկացած խոչընդոտ, որը կարող է ստեղծվել, միայն ցավալի է։ Սակայն այս պայմանությամբ իհարկե այն ինչ որ քննարկվում է քաղաքական դաշտում, մենք որպես մարդասիրական կազմակերպություն ներս ենք մնում մեկնաբանելու։
Ամատունին շեշտում է, կոմիտեն ակնկալում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի առաքելությունը կշարունակի մարդասիրական աշխատանքը հակամարտությունից տուժած բնակիչներին աջակցելու համար, ինչպես վերջին 30 տարիներին։
Մարդասիրական գործունեությունը առհասարակ հակամարտության իրավիճակում ինքը ղեկավարվում է միջազգային մարդասիրական իրավունքով։ Ես այստեղ հարկ է նշել, որ ոչ միայն բարի կամքի դրսևորումն է կողմերի կողմից միջազգային մեզման կազմակերպության աշխատանքի առումով, այլ միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջն է, որպեսզի հակամարտող կողմերը անեն ամեն հնարավորը, որպեսզի հնարավորություն լինի մարդկանց դրամադրել մարդասիրական աջակցություն։
Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի առաջնորդների եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ երեկ կայացած տեսակոնֆերանսի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը մի շարք հարցերի թվում անդրադարձել է միջազգային կազմակերպությունների Արցախ ելումուտի խնդրին։ Այս մասին հաղորդում են կառավարությունից առանց այլ մանրամասների։ Թե անդրադարձ եղել է կոնկրետ Կարմիր խաչի գործունեության սահմանափակումներին, կառավարությունից չեն հաղորդում։ Պատերազմից հետո ոչ մի անգամ Արցախ չեն այցելել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները։ Կարմիր խաչը Արցախում է շուրջ 30 տարի միջազգային կազմակերպությունն աջակցում է հակամարտությունից տուժած ու տուժող բնակիչներին, սնունդով, անհրաժեշտ այլ պարագաներով, մասնակցում է զոհված զինծառայողների դիերի որոնման ու դուրսբերման աշխատանքներին, բնակչության սոցիալական վիճակը կայունացնող տարբեր ծրագրեր է իրականացնում։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ կոմիտեի աջակցությամբ զրոյից սեփական գործն են սկսել կամ էլ եղած հնարավորություններն ընդլայնել։
2022 թվականի նոր տարուն մեր սեղանի մեր սեփական բանջարեղենն է եղել, թե կանաչին, թե մյուսը, թե մյուսը, էլ արդեն խանութների կամ շուկաների հետ կապ չունենք, արդեն հնարավորա նույնիսկ մի մասը նույնիսկ վաճարք է հանել։
Արցախի Մարտուն ու շրջանի Աշան գյուղի բնակիչ Գրենիկ Գրիգորյանի ընտանիքն այս ձմռանը սեփական ջերմոցի բանջարեղենից է օգտվում։ Խանութից գնելու անհրաժեշտություն հազվադեպ է առաջանում։ Նոր ջերմոց ունեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է կառուցել ու դասընթացներ սկսել գյուղացիների համար։ Հիմա գյուղում 24 ընտանիք նոր ջերմոց ունի։ Շատերը սկսել են բանջարեղեն աճեցնել։ Սեփական բերքից նաև հարազատներին են կարողանում բաժին հանել, ասում է 58-ամյա գյուղատնտեսը։ Ջերմոցներ բազմաթիվ համայնքներում են ստացել։
Հարևաններին, բարեկամներին, ցանկացողներին տրամադրում ենք, տամ ենք, հյուրասիրում ենք, ախր ցանկացողներին կյամը նայում, թե ունցք մշակում, ունց անինք, մեկը մեկին խորհուրդ տալավ, մեկը մեկին օգնելավ, մշակությունը կատարում ենք։
Մարտունու շրջանի սահմանամերձ Սոս գյուղի բնակիչ Սուսաննա Հարությունյանն էլ սպիտակ եղենի արտադրություն է սկսել։ Կարմիր խաչի օգնությամբ կարի մեքենա է գնել ու սկսել գործը։ Հիմա արտադրանքը պահանջված է ոչ միայն Սոսում, այլև հարևան համայնքներում ու Ստեփանակերտում։
Կարմիր խաչը առաջարկեց մինի բիզնես ծրագիր, ես հայտ ներկայացրեցի, խնդրեցի կարի մեքենա եւ կտորներ սպիտակ եղելի եթե ինքը կարելու համար։ Իրանք ընդառաջեցին, ինձ հայտը բավարարեցին, հիմա ես գնել եմ կարի մեքենա, կտորներ, ես զբաղվում եմ, ասեմ, որ հաջողությամբ զբաղվում եմ այդ գործով, կարողանում եմ պատճառել։ Չի ասեմ, որ մենք մեկ եկամուտներ ունեմ, բայց օրվա ասենք հաճիփով աշխատում ենք։
Հիմա տիկին Սուսաննան գործն ընդլայնելու մասին է մտածում, երկրորդ կարի մեքենան է գնել, զարմացած ու զայրացած է, ինչով է մարդասիրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունը խանգարում Բաքվին, որ խոչընդոտներ են ստեղծում, ասում է, արցախցիների համար Կարմիր խաչը անհրաժեշտություն է, օդ ու ջրի պես, հատկապես հետ պատերազմական շրջանում, Սոսում իր համագյուղացիներն են զրոյից սեփական գործը սկսել ու հաջողել։
Շատ կարևոր է, որ Կարմիր խաչ շարունակի գործել Արցախում, նա շատ մեծ օգնություն է ցուցաբերում դժվար ժողովրդին։
Կարմիր խաչի արցախյան գործունեության շուրջ անորոշությունն արդեն 4-րդ օրն է պահպանվում է, պաշտոնական Ստեփանակերտն էլ է լռում, կազմակերպությունի դեպ գործում է աշխարի բազմաթիվ չճանաչված պետություններում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետի օրենքի հետ կապված խնդիրները էլ ավելի են բարդանում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, թե նոր ապացույցներ է ձեռք բերել Վանաձորի նախկին համայնքապետին առաջադրված մեղադրանքի առնչությամբ։ Իրավապահ կառույցը դիմել է դատարան դեկտեմբերի 15-ից անազատության մեջ գտնվող Մամիկոն Ասլյանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարացնելու պահանջով։ Նախկին քաղաքապետը մեղադրվում է իր պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու, դիտավորությամբ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար։ Լրացված մեղադրանքում քննիչները նշել են, որ Մամիկոն Ասլյանը անցած 5 տարիներին մի շարք հողատարածքների դեպքում համայնքի գլխավոր հատակագծում փոփոխություն է արել եւ ընդհանուր օգտագործման հասարակական կանաչ տարածք հանդիսացող սեփականաշնորհման ոչ ենթակա հողերը դարձրել հասարակական կառուցապատման տարածքներ, որի դեպքում թույլատրվել է դրանց աճուրդ վաճառքը։ Նախնական մեղադրանքում եւս հող հատկացումներին առնչվող ենթադրյալ ապօրինություններ էին նշված։ Ուշագրավ է, որ լրացված մեղադրանքում նշված է նաեւ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետի մասին, որը պաշտոնավարում է մինչև այսօր։ Քնչականի հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Ասլանյանը հենց նրա կազմած կեղծ տեղեկանքն է ստորագրել այն մասին, թե իբր հիշալ հողամասերն ընդգրկված չեն օրենքով նախատեսված սահմանափակումների ցանկում։ Դրա հիման վրա հողատարածքները դարձել են բնակելի հասարակական կառուցապատման թույլտվությամբ, որի դեպքում արդեն համայնքի ղեկավարը հնարավորություն է ստացել դրանք աճուրդի, որոշ դեպքերում նաև ուղղակի վաճառքի ձևով օտարել իր կողմից նախընտրելի անձանց, պնդում են իրավապահները։ Մամիկոն Ասլանյանի օրոք գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնն զբաղեցրած և մինչ օրս պաշտոնավարող Սուրեն Աբովյանն ազատությանն ասաց, նախաքննության շրջանակներում իրեն ևս հարցաքննել են, բայց հրաժարվեց մանրամասներ հայտնել։
Քնչական մարմնի վարույթում է գնում քննություն, հետագա նաև այլ իրավական պրոցեսներ կլինեն հավանաբար դատարան և այլը, այլ մանրամասներ չեմ կարող ունենալ։
Լավ, ձեզ համար այս ամեն ինչը անակնկալ է եղել։
Բնականաբար, ինչ փաստաթուղթ էր, որ կազմվում է, ստուգվում է, կազմվում է օրենքին համապատասխան։ Հիմա եթե ինչ-որ ստուգող մարմիններ ասում են, որ խնդիր կա, դա արդեն իրավական գործընթաց է սկսում ստուգելու համար, ես կամ այլ պաշտոնյա սխալվել է, թե չէ։
Նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլյանը կալանավորվել է դեկտեմբերի 5-ի տեղական ընտրություններից հետո, երբ նորընտրի իրավականին պետք է նիստ գումարեր ու համայնքապետ ընտրեր։ Մամիկոն Ասլյանի գլխավորած դաշինքը ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել ու հավանական էր, որ հենց նա էլ համայնքի ղեկավար կդառնար։ Ասլյանի կողմնակիցները պնդում են, թե նրա կալանքը կապված էր ընտրությունների հետ և որ իշխանությունները ամեն ինչ անում են նրա համայնքի ղեկավար դառնալը կանխելու համար։ Այժմ էլ ըստ նրա փաստաբան Արտակ Ոսկանյանի մեղադրանքը լրացվել է նախկին համայնքապետի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու համար։
Փորձում են նման ֆոնդ ստեղծել, որ տեսեք, այս ընթացքում մենք պարզել ենք, որ մի քանի դրվագ եւս առերևույթ հանցավոր առաջներ կան կատարված։
Փաստաբանի պնդմամբ քննիչներն իրավունք չունեն կասկածի տակ առնելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացրած որոշումների օրինականությունը, դա կարող է գնահատվել բացառապես դատական կարգով, սա ժամանակական դատարանի որոշումն է, ասում է Արտակ Ոսկանյանը։
Քրչական մարմինը դեպտում է, որ համայնքի ղեկավարը ընդունել է անօրինական որոշում, քնչական մարմինը տվյալ դեպքում յուրացրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի ձեռնարկությունները, այսինքն քնչական մարմինի ինքն է որոշում վարչական ակտը իրավաչափ է թե ոչ։
2 առաջ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը հրավիրած մամուլի ասուլիսում պնդել էր, թե բացի արդեն իսկ հրապարակվածից կան այլ բազմաթիվ փաստեր Մամիկոն Ասլյանի պաշտոնավարման տարիներին կատարված անօրինականությունների մասին։ Նա դեռ անցած տարվա սեպտեմբերին մարզպետարանում ստեղծված հատուկ վերահսկողական հանձնաժողովի կողմից հայտնաբերած անօրինականությունները խայտառակություն էր որակել։
Այո, մենք պետք է թույլ չտանք, որ այդ մարդիկ այդ ապօրինությունները, չարաշահումները շարունակեն, եւ ասեմ ավելին, արածի համար էլ պետք է պատասխան տան։ Ստող սա այսպես ոնց որ ժողովրդական լեզու ակաժներին օղանեն։
Դեռ հայտնի չէ, թե երբ դատարանը կքննարկի նախկին համայնքապետի կալանքը երկարաձգելու մասին քնչական կոմիտեի դիմումը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կենթանաբանական այգուց նորից տխուր լուրեր են հաղորդվում, լսենք Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Բարի ախորժակ գերդային, կենթանաբանական այգու աշխատակիցներն այս գրությամբ տեսանյութ են տարածել։ Կադրերում միս խժռող վագրն է։ 2 օր առաջ տեղեկություն էր տարածվել, թե գերդան այգու նախավերջին վագրը անկել է։ Նա ծեր է, այս տարի եթե հաջողվի 20 տարեկան կդառնա։ Երիկամների խնդիր ունի, բայց չի անկել։
Գերդան կենթանի է, Գերդան նորմալ վիճակի մեջ է, այո, ինքը տարիքով է։
Նույն օրը այգու ծահազան քնչեց սմբակավորների բաժնում առնետի թույն են գտել։ Այգու միակուղթն ու երկու կուլանները կարող էին թունավորվել։
Թույնը աղել է, թույնը գցել են այս ջրամբարի մոտ։
Այգու էկոլոգն է մանրամասն տես ապացույցներ ներկայացնում համացանցի իրեջում, իսկ տնորենի պաշտոնակատար Արևիկ Մկրչյանը դիմել է իրավապահներին, որ պարզեն, ովքեր են փորձում թունավորել կենդանիներին։ Ըստ Մկրչյանի, այս ամենով փորձում են վարկաբեկել, մեղադրել տնորինությանը։
Մկնդեղը քցել են, մարդուն չեն քցել։ Իմ ուղեղի մեջ դա երբեք չի տեղավորվում, որ ինչ-որ մեկը իր կենդանուն սիրելով հանդերձ վերջում էլ ինքը պիտի իր կենդանուն թունավորի։ Եթե իրոք կենդանի խնամող է, կենդանի իսկական խնամող է, ինքը կարա սովածմնա կենդանին կուշտ լինի։ 94 տվերի ձեզև են դաշտիրակվել։
Խաչիկ Քարյանը գիշատիչների բաժնի ավակ խնամողն էր, հեռացավ այլ մասնագետների հետ աշխատանքային խնդիրների պատճառով։ Դրանցից մեկն էլ այն էր, որ արջերին որոշել էին չկերակրել, որպեսզի նրանք թմրեն ու քնեն։ Նախորդ տարեվերջից սկսած Երևանի կենդանաբանական այգում աշխատակիցների եւ տնորինության միջև կրքեր են եռում։ Այգու գլխավոր կենդանաբույժը, կենդանաբույծը, գիշատիչներին, թռչուններին խնամողները, ելի այլ մասնագետներ հեռացել կամ հեռացվել են այգուց։ 6 հազվագյուտ անգղեր մի քանի օրում սատկեցին ըստ հեռացած մասնագետների սովից։ Բազմաթիվ այլ կենդանիներ են անկել սովին նոր դիետաների, ընդհանրապես տնորինության ոչ մասնագիտական մոտեցման պատճառով պնդում են այգուց հեռացած աշխատակիցները։ Ինչ էի վերջո կատարվում այստեղ, ինչպես մարդկանցից փրկել կենդանիներին։ 3 Երևանի քաղաքապետարանում այգու կառավարման խորհրդի արտահերթ ու հրատապ նիստ է հրավիրվել։
Պետք է լինեն մասնագետներ, հա, որոնք պետք է զբաղվեն հենց այդ կենդանիների առողջական եւ մնացած խնդիրներով։ Եթե մասնագետ չլինի, պարտա որ այգու վիճակը նման վիճակով կլինի։
Այգու կառավարման խորհրդի ղեկավար Կարեն Մանվելյանը շեշտում է, այգուց մասնագետներ են հեռացել, հիմա մի քանի նոր մասնագետ կա, բայց քիչ են ու փորձ է պետք։
Այգու մասնագետ դառնում են տարիների աշխատանքի փորձի հիմքի վրա, ոչ թե մի անգամ միտքացեն եւ հասկանում են, հա։
Կառավարման խորհրդի անդամներն այգու տնորենից նաեւ լսել են, որ մսի հայթայթման խնդիր կա հիմա, այսինքն կենդանիների կերի։ Արևիկ Մկրչյանն այսօր մեր զանգերը անպատասխան թողեց։ Կառավարման խորհրդի անդամներից ավականույն քայլական անդամ Արման Անտոնյանը բացատրում է, ոչ թե կերի խնդիր է, այլ որակյալ կերի խնդիր։
Քանի որ տնօրենի կողմից բարձրաձայնվել է, որ սննդի մատակարարը կենդանաբանական այգուն մատակարարում է ոչ որակյալ սնունդ, ուստի կան ենթադրություններ, որ կենդանիները անկում են այդ անվորակ սննդի։
Այգին 6 ամիս է Մկրչյանն է ղեկավարում, ինչու են հիմա խոսում անորակ կերի մասին, այս հարցի պատասխանը չկա։ Անգղերի անկման պատմությունից հետո այգու էկոլոգ Հրանտ Դավթյանը հայտարարում էր, որ կենդանիներին նախկին անասնաբույծը աղբով է կերակրել, իսկ հիմա նա պարբերաբար հրապարակում է լուսանկարներ, նարինջ, կիվի, թարմ կանաչեղենով զարդարված բազմերանգ տարաներ, որ վայելում են կենդանիները, օրինակ այս սկյուռակապիկը։ Նկարահանումից դուրս էլ է պատկերն այսքան գեղեցիկ, պարզել հնարավոր չէ, քանի որ այգու մթերքի պահեստը սանիտարական գոտի է համարվում, նկարահանում չի կարելի։ Այգու կառավարման խորհրդի անդամները 3 պայմանավորվել են՝ կենդանաբուժական, կենդանաբուծական կանոնակարգ մշակել։ Ամեն մասնագետ պետք է իր անելիքն իմանա, ամեն կենդանի իր մշակված ճաշացանկն ունենա, որպեսզի կենդանիները տնորենի աշխատակցիկ մահաճյուղերին զոհ չգնան։
Անկախ նրանից, թե ով կլինի տնորենը, ով կլինի այգու մասնագետը, որ իրանք տարվեցն են որպես բիբլիա, հա, կոպիտ ասած այգուկի բիբլիա, և շարժվեն դրանից։
Կարեն Մանվելյանն ասում է, այսօր իրենք այգում որևէ գործընթացի հետևել չեն կարող, քանի դեռ մասնագիտական այդ կանոնակարգերը չկան, իսկ դրանք եղել են, հիշում է Մանվելյանը, որի նսնականներին այգու փոխտնորենն էր։ Որոշել են նաև այգու տարածքը տեսախցիկներով զինել, քանի որ թունավորման կրիմինալ պատմություններն այստեղ նոր չեն, սակայն պատիժ կրողներ էլ չեն եղել։
Ցավոք, կենդանաբանական այգում այդքան տեսախցիկներ չկան, որոնք որ հնարավոր լիներ հիմնավորել եւ պարզել, թե ով այդ մկնդեղի դրցակը ինտերնետը։ Շատ եմ ցավում, որ մարդկանց միջաբանությունների կամ մարդկանց պատճառով կամ շնորհիվ կենդանիներն են տուժում։
Ինչ է մնացել կենդանաբանական այգում, սա էլ հարց, որ մտադիր են պարզել խորհրդի անդամները։ Այգում կենդանիների գույքագրում կանցկացվի։ Իդեպ մինչև այժմ պարզ չէ, քանի անգ է անկել ի վերջո։ Կենդանիներին խնամողներն ասում են 6, ղեկավար անձնակազմը 4։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ մեր տաղավարի հյուրը Հայաստանի 5-րդ նախագահի թեկնածու Վահագն Խաչատրյանն է, նա պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Բարև ձեզ, Ազատությունում հյուր ընկալել ենք նախագահի թեկնածու բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանի, շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան մեր
հրավերի համար։
Եթե դեմ չեք, վերջից սկսենք, խորհրդանական ընդդիմությունն այսօր հայտարարեց, որ թեկնածու չի առաջադրելու, բայց նաև ձեզ ձայն չի տալու, համաձայն եք, որ ձեզ համար լավ մեկնարկ չէ սա։
Չէ, համաձայն չեմ, իրականում լավ կլինի, որ եւ մեկը լիներ, եւ մյուսը լիներ,
եւ մրցակցություն, եւ ձեզ էլ ձայն տա։
Իհարկե, որտեվ սահմանադրությամբ նախագահը այդպիսի դեր պետք է կատարի, ասենք անաչառ ինչ է գրում սահմանադրությունը, հանրապետության նախագահն իր դիազորությունը իրականացնելիս անաչառը եւ առաջնորդվում է բացառապես համապետական եւ համազգային շահերով։ Նաեւ համերաշխողի դեր պետք է կատարի եւ շատ լավ կներ, բայց որոշումը իրանցն է, պետք որ ես գնահատականներ տալ, որ մեկնարկը հաջող չէ, էլի չեմ կիսում։
Որոշումը իրենցն է, բայց դուք փորձել եք ստանալ այդ քվեն շահել ընդդիմության վստահությունը, դուք եք վկայակոչում սահմանադրությունը, որ բոլորի նախագահը
դիտի։ Ուղղակի դրա ձևը չգիտեմ, համենայն դեպս ես գիտեմ, որ քաղաքացական պայմանագիրը կուսակցության խմբակցության ղեկավարը Հայկ Կոնջորյան ինքը հրապարակավ հայտարարություն արեց, որ մենք պատրաստ ենք հանդիպելու, քննարկելու, այսինքն մեր կողմից այդ առաջարկը արվել է եւ բաց ենք մենք այդ հանդիպումների համար որևիցե առիթ։ Հանգամանքը չկա, որ խոսապենք, խոսելու հնարավորություն կամ խոսելու կարիք միշտ կա։
Իսկ ավելի ֆորմալ, որ ինքներդ հանդիպումների շարք սկսեք առաջարկեք ընդդիմությանը,
կարող է լինի։
Չեք բացառում, որ կարելի է։
Իհարկե կարող է դա լինել։
Այդ թվում եւ արտախորհրդանական ուժերի քաղաքասարակությանը պատճառան։ Ես այս հարցը տալիս եմ, որտեղ նման փորձ կա, Արմեն Սարգսյանը դա անում էր, իհարկե ինքը մինչեւ առաջադրվելը կարծես նրանց այդ խորհրդակցում էր ընդունի Սերժ Սարգսյանի որոշումը, թե ոչ, բայց նախադեպ եղել է։
Ասեմ ձեզ, այդ ձևականություններ հետևից ընկնելու խնդիր չկա։ Ես կարծում եմ, այդ ամեն ինչ որ արվել էր, ավելի շատ այնպես նպատակ չկար, ուղղակի ներկայանալու խնդիր կար երևի։
Որոշումը արդեն կայացված էր։
Հա, որոշումը կայացված էր։ Իմ դեպքում միգուցե կարիք կա։ Փորձենք այն առումով, որ ես միշտ եղել եմ հանրության առջև Արմեն Սարգսյանը չի եղել, կամ պայմանական եղել է նկատի ունենալ, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացրել Մեծ Բրիտանիայում դեսպանի կարգավիճակով, ես եղել եմ Հայաստանում միշտ, այդ ունեի վերջին 6 ամսին ավելի հրապարակային, որպես նախարար եմ աշխատել, եւ այդ ներկայանալու խնդիր այդ առումով գոնե ես չունեմ, բայց իհարկե խոսելու, խորհրդակցելու, հասկանալու ակնկալիքները ինչ ունեն ձեր նշված շրջանակները, կնի քաղաքական կուսակցություն, կնի հասարակական սեկտոր կամ խմբեր, հանրության տարբեր խմբերի կամ նույնիսկ անհատ ներկայացիչներ, իհարկե
կնախատեսությունը
կա, չէ, ես այսպես թե այնպես նախաձեռնված արդեն հայտարարությունից հետո արդեն այդ գործընթացի մեջ եմ, ես փորձում եմ հիմա, գիտեք, որ ես կատարում եմ նաև նախարարի պարտականությունները եւ այդ պարտականությունները կատարելու եմ ինչեւ վերջին պահը, երբ որ ընտրությունները կրնի, երբ որ կհրապարակվի այդ ընտրության արդյունքները, այսինքն ես երկուսը համատեղում եմ եւ հիմա փորձեմ եկող շաբաթ արդեն իմ ժամանակացույցը այնպես կազմեմ, որ այդտեղ ազատ ժամանակ տրամադրեմ նաեւ այդ հանդիպումներին, այսինքն ես իմ բնավորությամբ էլ այդպեսի մարդ չեմ, հանդիպումներից չեմ խորշում, եւ հիմա գտնում եմ բացի դրանից, բացի այդ հանգամանքից, իրականում կարիք կա, իրականում կարիք կա հասկանալ, թե ինչպիսի ակնկալիք կա նախագահային ինստիտուտից, անկախ դրանից, թե ով է լինելու, որովհետեւ այն տպավորությունները, որ կա եւ այն ինչպես ներկայացվում է, դրանք հակասում են այն գաղափարներին, որոնք նույնիսկ ամրագրված են այս քիչ կամ պայմանական քիչ դիազորություն ունեցող նախագահային սահմանադրության մեջ։
Դրան դեռ կգանք, պարոն Խաչատրյան, ընդդիմությունը միաժամանակ ասում է, որ միայն քաղաքացիական պայմանագիրը եթե ձեզ ընտրի, ուրեմն միայն քաղ պայմանագրի նախագահն էլ կլինեք, ի հավելումն սրան Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, երկրորդ փուլով կընտրենք, այն դեպքում, երբ ըստ ընդդիմության պետք էր ուղիներ փնտրել կոնսենսուսային թեկնածու գտնել։
Ես ասեմ ձեզ, որ դա ուղղակի քաղաքական վարժանքներ է, ոչ ավելին։ Սահմանադրության այդ դրույթները, որ գրված է սկզբից այսքան, հետո այսքան, հետո այսքան, ի նկատի ունեցել, որ այդ ընտրությունը ի վերջո ճգնաժամային իրավիճակ չստեղծի։
Բայց նաև նկատի ունեցել, որ սկզբից այսքանը ներառի բոլոր ուժերը։
Հիմա եթե հնարավորությունը կա, շատ լավ կլինի։ Եթե չլինում, չի խանգարի։ Եվ ինձ համար այդ գնահատականներն էլ ընդունելի չեն, երբ որ ես նայում եմ նաև աշխարհի փորձը, նույն վերջում ամենաթարմ օրինակը Իտալիայի օրինակն էր։ Եթե հիշում եք, էլի նոր նախագահը ընտրվեց երկրորդ թե երրորդ անգամ առաջադրվելուց հետո, եւ այդտեղ ոչ ոք կասկածի տակ չի դրել, որ այդ նախագահը որևէ խմբի խմբակցության կամ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչն է, համապետական իրավունքներով օժտված Իտալիայի նախագահն է։ Ինպես որ դա ընդհանրապես դրա համար եմ ասում, քաղաքական վարժանքները, որոնք բնական է, որ այս քաղաքական ուժերը, որոնք փորձում են որոշակի ազդեցություն ունենալ քաղաքական գործընթացների վրա եւ չեն ունենում, այդպիսի մեկնաբանություններ են տալու։
Բայց երկան, պան Խաչատրյան, այս թեման զարգացնելով, այնուամենայնիվ հետագայում էլ ձեր հարաբերությունները ընդդիմության հետ կարող են խնդրահարույց լինել այն իմաստով, որ դուք եղել եք առաջին նախագահի թիմակիցը, տասնամյակներ քննադատել եք Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչյանին, նաեւ հիմա եք դարել։ Այնինչ հիմա նրանք առաջնորդում են ընդդիմությունը եւ վաղի միսօր ճգնաժամային իրավիճակներում դուք այդ անկախ արբիտրի դեր ինչպես եք ստանցնելու։
Առաջ չունենք։ Ընդ ամեն ինչը չի խանգարի։ Ես ընդհանուր իմ մտածումները կամ սկզբունքները առաջնորդվում եմ սահմանադրությամբ եւ այն լիազորությունները, որ տրված են լինելու ընտրվելու դեպքում հանրապետության նախագահին։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եվ այդ շրջանակներում պետքա տեղ ունենան բոլոր գործընթացները։ Եվ այդ թվում ձեր ասած արբիտրի դերի կատարելու պարտականությունը այդ շրջանակները պետք է լինեն։ Իմ քաղաքական հայացքները, իմ մտածումները, իմ սկզբունքները չեն փոխվել։ Այնինչ որ ես եղել եմ 90-ականներից մինչև հիմա նույնն է, եւ իմ նաեւ զուտ մասնագիտական տեսակետները չեն փոխվել, որը շատ դեպքերում շատ աշխատանքային վեճերի կամ աշխատանքային քննարկումների ժամանակ հակասությունների մեջ եմ մտնում։
Իմ նկատմամբ այս կառավարությունը
իհարկե որ շատ բնական գործընթաց է։ Գիտեք ինչ կա, բոլորս նույն ձևով դի չմտածենք, բոլորս նույն մարտիկ չենք, մեր անձնական տեսակետներ ունենք, մասնագիտական մոտեցումներ ունենք, նույնն էլ քաղաքականության մեջ։ Այդ ամեն ինչը, եթե կապված է պետական շահի հետ եւ պետական խնդիրների լուծման հետ, ի վերջո ամեն մեկս մի փոքր զիջում ենք եւ հասնում ենք ընդհանուր համաձայնության հանուն այդ պետական խնդիրների լուծման։ Այս սկզբունքը կաշխատի եւ աշխատել է եւ աշխատելու է։
Կաշկանդված չէ օրինակ Քոչայանին, Սարգսյանին ընդունել Բաղրամյան 26-ում։
Գիտեք, կախված դրանից, թե ինչպեսի քաղաքական իրավիճակ, ես կաշկանդված չեմ լինի։
Այդ հակադրվելու մասին, որ դուք հիշատակեցիք, հակասությունների նախագահը դրա համար ըստ էության մի գործիք ունի, չստորագրել օրենքը եւ ուղարկել սահմանադրական դատարան, բայց երբ դա անում էր Արմեն Սարգսյանը, ինչպես օրս վարչապետը բնորոշեց, իշխանության թևերի ոչ ներդաշնակ աշխատանք էր, դուք ինչպես եք վարվելու այդ դեպքում։
Տեղանաչառության խնդիր կա։ Իշխանը վերանաչար։ Այսինքն դա քաղաքական նպատակներ չէր հետապնդում, թե ոչ։ Դրա համար է գրված, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կուսակցական պետք է չլինի։ Եվ սա ոչ թե պետք կանի ֆորմալ, որ կուսակցական չենք, այլ նաև ըստ էությամբ։ Այսինքն ցանկացած որոշում, որ ստորագրվել է, որը վիճելի է, որը կարող է խնդրահարույց լինել, մինչ այդ պետք է այդ հարցը քննարկվի։ Եվ այն ուժի կամ նախաձեռնողի կողմից, ով որ այդ օրենքական նախաձեռնությունը կամ որոշումը օրակարգում է դրել, եւ նրանց կողմից, ովքեր որ դրան հակառակ են, պետք է այդ ամեն ինչի մեջ գտնել ուղղակի հասկանալ իրականությունը կամ խնդիրը որն է։
Դուք նկատի ունեք մինչև ձեր ստորագրության ուղարկելով, այսինքն պետք է քննարկված լինի արդեն։
Ես գտնում եմ, որ դա զուտ աշխատանքային այդպիսի միջավայր պետք է ստեղծվի, եւ ես նախագահական ինստիտուտը դրա համար է, որտեղ կարող են տարբեր տեսակետներ բախվել։ Ես ավելին եմ ասեմ ձեզ, նույն ես աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, ես նկատում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ փորձագիտական խումբ կար, երկու տնտեսագիտական եւ իրավաբանական, որի աշխատանքները կոորդինացվում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից։ Եվ այդ կառավարությունը, որ քաղաքական մեծամասնության կառավարություններ եւ այն քաղաքական մեծամասնությունը նաեւ նոր ներկայացված էր ազգային ժողովում, շատ դեպքերում իրար մեջ այդպիսի հակասական խնդիրներ են ունենում, եւ այդ խնդիրների արդյունքում ծնվում էր մի որոշում կամ օրենք, որը որոշակի խնդիրներ էր առաջացնում, եւ դա մինչեւ վերջնական որոշում ընդունելը քննարկման էր առարկա դառնում հենց նախագահական ինստիտուտում, այսինքն Տեր Պետրոսյանի մոտ, մինչ այդ մեր փորձագիտական խմբերու, եւ այն առաջարկությունները կամ դիտողությունները, որ կային, մենք ներկայացնում ենք, եւ դա քննարկվում էր, ընդհանուր համաձայնություն էր գալիս, եւ այդ ժամանակ էլ միգուցե տպավորությունն այն էր, որ ինչ որ ազգային ժողով ընդունում է, Տեր Պետրոսյանը ստորագրում է կամ հակառակը, բայց իրականում ներքին խոհանոցը երբևիցե հրապարակ չի հրապարակվել, այսպես ասեմ, եւ դրա կարիքը միգուցե չի եղել կամ կարող է եղել, չեմ կարող ասել, բայց քանի որ ես այդ ներքին խոհանոցի մասնակից էի, ես դες կարող եմ ներկայացնել, որ աշխատանքային այդպիսի իրավիճակներում էր վերջնական որոշումը ընդվում, եւ ոչ թե մեխանիկորեն ուղղակի օրենսդրական նախաձեռնություն է կամ կառավարության կամ ազգային ժողովի կողմից, եւ դա վավերացվում է Հանրապետության նախագահի կողմից։
Այսինքն կարելի ասել, որ քիչ հավանական է, երբ կլինեն դեպքեր, երբ դուք ինչ-որ պաշտոնյայից աշխատանքից ազատելը չեք ձեր ստորագրությամբ վավերացնի, կամ ինչ-որ ռեֆորմ, որի հետ համաձայն չեք լինի, կուղարկեք վարձը դատարան։
Էլի առաջ չգնենք, իհարկե ես համոզված եմ, որ այդ ամեն ինչը կատարվել օրենքի շրջանակներում։ Ես համոզված եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր նախաձեռնելու են նաև ձեր ասած գործառույթները, իրենք օրենքին հակառակ որոշումներ չեն ընդունի։ Իսկ եթե իրականում այդպիսի դեպքեր լինեն, ուղղակի ենեմ ասած սխեմայով կլինի, եւ այդ ընթացքում այդ փոփոխությունները կընթարկվեն այնպես, որ ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը չեն հակասի։
2015-ին պարոն Խաչատրյան, դուք այս սահմանադրության քննադատներից եք, դուք
կազմակերպիչներից
եք։ Այո,
հակառակ նախընտրական
ոչնչացմանի
ղեկավարը ես։
Ըստ այդմ դուք Արմեն Սարգսյանի հետ համաձայն եք, որ արդեն գործարկեց այս սահմանադրությունը իր պաշտոնում, որ սա խորհրդանական պետություն է ոչ թե բովանդակությամբ, այլ ձևով եւ զսպումների հակակշռումների մեխանիզմներ ընդհանրապես չկան։
Նաեւ թե ինչպես է հասկանում Արմեն Սարգսյանը խորհրդարանական պետհանրապետություն, որովհետեւ այդ նույն իրազորությունն ունի Գերմանիա։ Այդ նույն գերմանական մոդելն է մեր մոտ կիրառվել։ Այն նախագահը, որը որ իրազորությունները ուզում ավելին, այդ նախագահը այս նախագահը չի, եւ այն տեխնատուներն էլ չեն։ Այսինքն այդ նախագահը, որի մասին ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, եթե խոսքը գնում է կիսանախագահական կամ նախագահական երկրների համար, այդ դեպքում այդ նախագահը ուղղակի
ինտերվում է, չէ, հենց այս մոդելի մասին է խոսքը, բայց զսպումները, հակակշիռները աշխատեն։
Ես ճիշտ ասած չգիտեմ մնացած բացատրությունները որոնք են, ես հասկանում եմ, որ այս սահմանադրությամբ այս լիազորություններով է նախագահանելիք ունի եւ հստակ անելիքներ ունի, եւ եթե այլ ցանկություններ ունի արդեն այն մարդը, որ աշխատում է, դա ուրիշ խնդիր է, բայց ով որ այս պաշտոնում ընտրվում է կամ ընտրվելու է, ինքը առաջնորդվել է նրանով, ինչ որ գրված է այս սահմանադրությամբ, եւ դրանից հետո մնացած բոլոր խոսակցություններն ավելորդ են պարզապես։
Բայց դուք այդ գրվածի հետ խնդիր ունեք։
Որ մեկը
2015-ին պայքարել եք։
Հասկացա ձեզ։ Կյանքը այդպիսի իրավիճակներ միշտ է բոլորիս համար ստեղծում է, միայն սրա համար չէ։ Դուք կարող եք 98-ի նախագահական ընտրություն ասել, 2003-ին ասել, էլի այդպես խնդիրներ կան։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ 15 թվականից հետո մենք ապրում ենք այս սահմանադրությամբ։ Ես հիմա առաջնորդում եմ դրանով։ Իմ մոտեցումները ընդհանրապես այս համակարգի նկատմամբ, որպես մոտեցում, որպես նաև անձի երկրի ապագային նայող մարդ, այս մոդելը հնարավորություններ չի տա, քանի դեռ մենք գտնում ենք այս վիճակում։ Ես նկատում եմ, երբ որ մենք լինենք կայացած ժողովրդավարական երկիր, երբ որ մեր պետական ինստիտուտները բոլորը անխտիր հստակ աշխատեն, այդ դեպքում իսկապես խորհրդարանական կառավարումը լավագույն ձևն է։ Բայց քանի դեռ մենք ունենք եւ ներքին եւ արտաքին խնդիրներ, եւ մեր քաղաքական համակարգը կայացած չէ, եւ մեր ինստիտուտներն է կայացած չեն, այդ պայմաններում մենք իրավունք չունենք միանձնյա կառավարման այդ հնարավորությունից զրկել երկրի։ Խնդիրը սանում է եղել 15 թվականին մենք երկու հարց ենք բարձրացրել։ Առաջինը մեր մոտեցումներն են ներկայացրել, եւ երկրորդը մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պատրաստ չեն այս համանդրական փոփոխություններին քվեարկել, եւ մենք ուզում ենք այնպես անել, որ իրականում նույնիսկ մենք դեմ լինելով համանդրական այս մոտեցումներին, ընտրությունները լինեն լեգիտիմ, ասեմ, կամ իրականում ժողովրդի կողմից այո կամ ոչ ասված։ Ու դա տեղի չունեցավ։ Երևի խնդիրը միայն սրանում է։
Վարչապետի հետ եղել է խոսակցություն ապագայում ձեր լիազորությունների վերանայման մասով, կամ գուցե որ գալիս եմ ինչ-որ ժամկետով, բայց իմ սրտով չէ, պիտի անցնենք կիսանախագահական։
Ասեմ ձեզ, սա հարց չի ոչինչ, ոչ վարչապետին, ներիվ այլ մոտեցումներով ենք առաջնորդում։ Ամենանդրջությամբ այս առաջարկությունը ինձ եղել, եւ ոչ թե եղել է ժամանակավոր աշխատանքային ինչ-որ կենսագրության այս մեջտող գրելու կամ ժամանակավոր աշխատելու համար, շատ մեծ պատասխանատվությամբ եւ առաջարկություն եւ իմ կողմից ավելի քան մեծ պատասխանատվությամբ ընդունված այո ասելու, եւ նաեւ նույնը եղել է քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության հետ հանդիպման ժամանակ, եւ շնորհակալ եմ եւ վարչապետին եւ քաղաքացական պայմանագրի խմբակցությանը, որ իրենք առաջադրել են մի մարդու, որը ի վերջո քաղաքական այդ կուսակցության անդամ չէ։
Այս թեման փակելով սահմանադրության հենց այսօր նիստ է գումարում սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը, որտեղ նախագահը ներկայացուցիչ չունի, դուք չեք խառնվելու այդ գործընթացին։
Ճիշտ ասած չգիտեմ ինչքանով է լինելու նախագահի լիազորությունները այդտեղ խառնվելը։ Միգուցե կարիքը չկա, որովհետև ի վերջո
ցանկությունները հայտնել թե կուզես ֆորմատով եւ այլն։
Կխոսենք հանձնաժողովի հետ, ես կարծում եմ այս են տարբերակն է, որ ոչ ոք չի կարող, ասենք, ավելորդ կարծիքի լսելու հնարավորությունից զրկել։
Դուք նոր փոփոխություններից նկատուն եմ անձամբ նախագահի ինստիտուտի ամրացման հետ գուցե ակնկալիքներ կապում
եք։ Ես չգիտեմ ինչ սկզբունքներով են աշխատում, ես չգիտեմ ինչ մոդելի կամ ինչ նկատառումներ ունեն։ Առավելևս դուք եք ասում առաջին իսկն է,
առաջին։ Ես նկատուն եմ ձեզ ինչ է պետք, որ փոխվի սահմանադրությունում աշխատանքի համար։
Ես էլ չկամ այնտեղ։ Ես էլ չեմ աշխատում այնտեղ։ Հիմա որևիցե եզրակացություններ կամ առաջարկություններ չեմ պատրաստում, որովհետև իրականում ես իմ համաձայնությունը տվել եմ այն նախագահի պաշտոնում առաջադրվելը, որ ամրագրված է այսօրվա սահմանադրությունում, եւ իմ այլ ձգտումներ այս պահին չկա, բայց ուրիշ խնդիր կա, որ զուտ Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար այդ քննարկումներին իհարկե ես մասնակից կուզեմ լինել եւ հնարավորություն կստեղծեմ, որ մասնակցեմ, նույնիսկ եթե տեխնատուրի չլինի, ես համոզված եմ, որ կառավարությունը ի վերջո գալու էր այդ հարցը քննարկման եւ ես այնտեղ ակտիվ մասնակցություն կունենայի։
Պարոն Խաչատրյան, դուք խորհրդանում անկասկած կներկայացնեք ձեր ծրագիր, ասեմ, թե տեսլական, չգիտեմ, այս դեպքում ոնց է կոչվում, եթե կարելի է 2-3 բառով, դուք ինչու եք գնում Բաղրամյան 26։
Ես մտածում եմ այդ առաջարկությունից հետո ինչու այո եւ ինչու ոչ, ասեմ խնդիրները։ Ես հիմա մի պաշտոն եմ զբաղեցնում, որը իմ ամբողջ ժամանակը գրավել է, իմ նպատակների իրականացման մեծ հնարավորություն է տվել եւ ես այդ առումով շատ գոհ եմ, որ ես աշխատում եմ այդ նախարարությունում եւ նախարարությունը ղեկավարում։ Այսինքն որևէ ինչ որ տրամադրություններ վատ կամ ընդհանրապես դժգոհություններ աշխատանքից չկար հակառակ։ Կային ծրագրեր, որ մենք այս տարվա ընթացքում պետք է կարողանանք իրականացնել նախարարության հետ, կառավարության հետ եւ այդ ծրագրերի արդեն վերջնել է ես տեսնում։ Ուզում ասել կար աշխատանք, որ ինձ ձգտում էր, որից ես անընդհատ ուզում եմ այդ աշխատանքով ապրել եւ հիմա առաջադրվում է մի այլ բնագավառ, որ ընդհանրապես եթե վերցնենք համատարած նախարարության այդ լրիվ այդտեղ է եւ այդտեղ մի խնդիր կար ինձ համար, ինչու այո։ Այյոն կապված է նաև 88 թվականի իմ անցած ճանապարհի, սկսած ճանապարհի ավելի հետ, որովհետև այդ ճանապարհը դեռևս ինձ համար գոնե ես տեսնում եմ, որ չի ավարտվել, եւ այս պաշտոնը հենց հնարավորություն կտար նաև այդ ճանապարհը վերջը տեսնել, որպես երկրի գլուխ, ինչպես ասում են, այսպես համանդրությամբ է գրել, կարողանալ այնպեսի մի իրավիճակ ստեղծել երկրում, օգնել կառավարությանը, ազգային ժողովին, ընդհանրապես իշխանության բոլոր թևերին, այնպեսի մի մտնոլոր ստեղծել երկրում, որտեղ կլինի իսկապես համերաշխություն, որտեղ կլինի իրար նկատմամբ լսելու հարգելու մտնոլորտ, որը մեծ նշանակություն կունենա հենց Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար։ Ես կարող եմ այսպես ձևակերպել, որովհետև ես ուզում եմ շատ ավելի համեստ բառեր ընտրել, պարզես եմ ձեզ։ Ես երբևիցե չեմ փորձել իմ անելիքը այտենց ավելի ծանր կամ ավելի բարդ այտենց արտահայտություններով ասել, բայց այս պաշտոնը այնքան ավելի պատասխանատու է, որ իրականում շատ պատասխանատու նաև բառեր պետք է ընտրել, եւ հիմնականում ձևակերպումը տրված է երևի հենց համանդրությունում, ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Բայց ավելի կարճ իրականում առաքելություն, որը ինձ համար նոր դրսևորում կլինի եւ նաեւ ինքս ինձ համար իմ նպատակները իրականացնելու, այսպես ասած, հնարավորություն, որի ուղված կլինի ոչ միայն ինձ, ոչ միայն իմ ընտանիքին, իմ շրջապատին, տվյալ դեպքում կարող եմ ասել նախարարությանը կամ կառավարությունը, այլ ամբողջ հայ ժողովրդին, ովքեր ուշադիր հետևում են մեզ, ովքեր հույսեր են կապում մեզ հետ։
Հիմա մի քանի հրապարակումների քննադատությունների հետքերով, պարոն Խաչատրյան, դուք Խաչատուր Սուքյասյանի մերձավորն եք, մամուլը գրում է, համենայն դեպս փաստ է, որ նրա բանկի կառավարման խորհրդում եք աշխատել, ընկերական են ձեր հարաբերությունները։
Ընկերական եւ ավել Սուքյասյանների ընտանիքի հետ 92 թվականից սկսած Ալբերտ Սուքյասյանից, որին չափից ավելի շատ հարգում եմ, ինչեւ հիմա միայն լավագույն հիշողությունները կա, ինքը պատրաստ էր այն ժամանակ Երևանի քաղաքային իշխանության խնդիրներին միշտ ցատարել, կանգնել, օգնել եւ հիմա նույնն է անում իր որդիները։ Ինչ վերաբերում է իմ հիմա այժմ բան հարաբերություններին, պահում եմ այդ հարաբերությունները եւ որեւէ թաքցնելու խնդիր չկա, ավելին ասեմ, որ ինձ միշտ այն աշխատանքը, որ Հայկանոն բանկի խորհրդի անդամ վաղուց է առաջադրվել, բայց ես միշտ խուսափել եմ, որովհետեւ իմ քաղաքական հայացքները, ես միշտ անհանգստացել եմ, որ այդ քաղաքական հայացքները կխանգարեն տնտեսական գործունեություն ծավալել։ Իսկ 18-ից հետո ես համոզված եմ, որ ուղղակի այդպիսի խոչընդոտ չկա։ Այն իշխանությունը, որ կար 18-ից հետո եւ կա հիմա, այդ իշխանությունը համենայն դեպս իմ քաղաքական հայացքների համար տնտեսավորող սուբյեկտներին հետապնդումների չի ենթարկի։
Ըստ հետքի հրապարակման 94-ին կոպեկներով մոտ $5,600 Արամի 3 պատմական շենքը այն ժամանակ, երբ Երևանի քաղաքապետն էր Սուքյասյաններին եկ տվել որպես ժամանակակից նկարիչների ստեղծագործությունների աճուրդի կենտրոն, բայց այնտեղ Սիլ գրուպի բիզնեսներն են հետո տեղակայվել։
Մի կոպեկները ձեր բառերն են, թե հետքի
վերնագրից էր։
Որևէ խնդիր չկա, այդ կոպեկներ բառերն ուղղակի տպավորության համար են գրել։ Ընդհանրապես ես չեմ ուզում այդ հարցին անդրադառնալ, ես համարում եմ լավագույն գործարքներից մեկը Երևանի քաղաքի պատմության մեջ։ Եվ այսօր կա շատ գեղեցիկ շենք, եւ այդ տիպի շենքեր պետք է ներ ամբողջ կենտրոնը։
Բայց իր նպատակին չի ծառայել, ժամանակակից նկարիչների ստեղծագործությունների կենտրոն չի եղել։
Չէ, տիպի հետաքննողները ինքը ավելի որ հետա լավ հետաքննենք, պարզեմ, որ այնտեղ իսկապես եղել է պատկերասրահ, դա չի աշխատել եւ ի վերջո ծառայում են նպատակին, ինչ կա, ինչ խնդիր կա այնտեղ։
Հ Հայ գրողի ստեղծագործությունը ոչ միայն հայրենիքում, այլև արտասահմանում է հաջողության հասել, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Երիտասարդ գրող Գրիգի Հիսուսի կատուն պատմվածքների ժողովածուն, որը դեռ տարիներ առաջ Հայաստանում արժանացել էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակին, թարգմանվել, հրատարակվել է գերմաներեն, որից հետո էլ գիրքն արժանացել է գերմանական Coburger Dürkert Prize մրցանակին։ Գրիգի գիրքը հրատարակել է Անտարես հրատարակությունը, որն էլ շվեցարական Կոլխիս հրատարակության հետ օժանդակել է իրականացնելու գրքի գերմաներեն թարգմանությունն ու հրատարակությունը արտերկրում։ Գրքի գերմաներեն թարգմանիչներն են Վիպկե Ցոլմանն ու Անայիտ Ավակյանը։ Մրցանակը երիտասարդ հեղինակին կհանձնվի մայիսին Գերմանիայում։ Իսկ այսօր մեր զրույցի ընթացքում նա ընդգծում էր, որ
դա երկրորդ մրցանակն էր Գերմանիայից, առաջինը հոթլիստ անկախ հրատարակիչների մրցույթի կողմից տրված մրցանակն էր, երկրորդը Ֆրիդրիխ Ռյուգերտի անվան մրցանակն է, որ Կոբուրգ քաղաքն է արժանացնում։ Դե ինձ համար շատ ուրախալի է առաջին հերթին, որովհետև կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ հայ ժամանակակից գրողների համար հնարավորություն է, որովհետև իմ այս մրցանակն էլ ես վստահ եմ, որ ինչ որ մեկ այլ գրողի, այսպես ասած, ինչ որ մի գրքի հարթած ճանապարհն է եղել։ Կարծում եմ, ինչքան շատ լինեն թարգմանությունները գրողների, այնքան մեծ կլինի պահանջարկը, կիմանան մարդիկի վերջո գոնե գերմանական հասարակությունը մեր մասին շատ քիչ բան գիտի, եւ ունեն կարող լավ թարգմանիչներ։ Վիպկե Ցոլմանը, Անահիտ Ավակյան, իրենք են հենց իմ գրքի թարգմանիչները, եւ ես կարծում եմ, որ իրենց հետաքրքիր է գերմանցի ինտերցողին գոնե տարօրինակ է հաստատ, թե ինչ են գրում, ինչպիսի հոգսեր ունենք կամ ինչպիսի
աշխարհում
ինչ մտորումներ ունենք, իրենց հետաքրքիր է, անսովոր է իրենց միջավայրի համար գուցե, եւ կարծում եմ, որ այդպիսի գրականության տեղ գերմանական շուկայում կամ եվրոպական շուկայում կա։
Գրիգը վերհիշում է նաև, որ գրել սկսել էր դեռ Երևանի պետական համալսարան ընդունվելուց առաջ, հիմնականում բանաստեղծություններ։
Մի գիրք կար, անթոլոգիա, որը Ռազմիկ Դավոյանն էր կազմել, ու այնտեղ առաջին անգամ տպագրվել է այնտեղին բանաստեղծությունները, ու Գրիգոր Շաշիկյան, այսպես անազգանունով,
ձեր անազգանունով,
իմ անազգանունով, այսպես ինքս սկզբից բանաստեղծություններն ամեն դեպքում եղել, մի քիչ տարօրինակ գուցե հնչի հայ իրականության համար, բայց ես որ Գերմանիայից նոր էի տեղափոխվել Հայաստան, առաջին անգամ լսեցի ռեպեր Էմինեմի ֆիլմի մասին 8-րդ միլ։ Ու նայելուց հետո ինձ թվաց, որ բանաստեղծ է, ուրիշ տիպի բանաստեղծ, իմ ծանոթների ինչ է, ով խոսքով այսպես փոխում է մասաների դիտակցությունը, ու ինձ թվաց, որ ժամանակակից բանաստեղծության ինչ-որ ձև է։ Միջոց ասեմ, որ այսօրվա աշխարհում արդեն կա այդպիսի ռեպ կատարող, ով Պուլիցերյան մրցանակ է ստացել։ Մի խոսքով ես ոգևորվել էի այդ աշխարհից, չնայած մեր տանը միշտ ընթերցել են, այսինքն տարօրինակ էր նկարչի մեծ գրադարան ունեցող մարդկանց ընտանիքից ինձ ոգևորեց ամեն դեպքում ռեփ կատարող Էմինեմ։
Իսկ արդեն որպես արձակագիր Գրիգ, դուք ձեր արձակի առաջին ժողովածուն հրատարակեցիք, որտեղ հանրահայտ Հիսուսի կատուն է, իսկ հետո
ճիշտ ասած հիմա շատ եմ փոխվել, որտեղ այնինչ գրել եմ, հիմա բացառապես լուսանկարի արժեք ունի ինձ համար, որտեղ այդ լեզվով չեմ գրում։ Հարցերը իմ քիչ ավելի ինձ համար գոնե ավելի խրթին հարցերի փորձեցի անդրադառնալ, այսինքն այն տեքստը, որ հիմա եմ գրում, վեպ է, փորձում եմ ավարտել 6 տարի է գրում եմ, չեմ շտապում մի պայմանով, որտեղ նաև սովորում եմ գրել, մի քիչ բարդ ասել, ես դե անթատ սովորում եմ, եւ ինձ համար կարևոր է շատ ընթերցել, գրել, սխալվել, դրա համար հիմա ինչ գրում եմ նման չէ նախկինին, լեզուն ավելի բարդ է, իսկ նախկինի մասին կարող եմ ասել, որ ես վախենում էի, որ մի օր ստիպած եմ լինելու մեծ գրադարանը մեր տան վաճառել, որպեսզի կարողանամ ապրել։ Ինչու էր այդ վախը ինձ մոտ առաջացել, որտեղ ես հանդիպեցի այդպիսի մարդկանց, ովքեր լավ ընտանիքի զավակներ էին, ինտելեկտուալ, չգիտեմ, սովետական հյուսիսային տարիներին նրանց ծնողները, հայրերը, չգիտեմ, մայրերը մեծ հաջողություններ ունեն, եւ իրենք այնպեսի վիճակում էին հայտնվել, որ ստիպված էին այդ գրքերը մակագրած, նույնիսկ գրքեր վաճառել։ Դե այդ վախերը իրականությունից եկան, դպրոցական ճնշումներ, օրինակ school bullying ասվածը, որ հայաստանյան իրականությանն ամբողջ աշխարհում կա, բայց հայ իրականության մեջ ես տեսել եմ, այն դպրոցը, որտեղ սովորել եմ, չէի ուզում, որ երեխաները միմյանց հանդեպ դաժան վերաբերմունք ունեն, եւ գրում էի այդ ամենի մասին։ Իսկ երկրորդ հատվածը դրանք արդեն Գերմանիայում բուժում ստացող երեխաների մասին պատմվածքներն են, աշխարհի տարբեր ծայրերից, պատերազմի հետևանքով տուժած, սոցիալապես ծանր երկրներում եկած երեխաների մասին է, դե փաստորեն մեր կյանքն էլ ցույց տվեց, որ այդ սերունդը երեխաների, այդ չավարտվող շղթան նորից թարմացավ։
Այնուամենայնիվ այդ 6 տարվա ձեր աշխատանքը երբ հույս ունեք ավարտել եւ հրատարակել եւ նաեւ ներկայացնել ընթերցողին։
Կարծում եմ այս տարվա վերջ պիտի որ լինի, ոնց որ թե հասել եմ այդ փուլին, դե ավելի լավ է տպագրեմ, հետո միևնույն դժգոհ եմ լինելու, բայց նորը գրեմ, քան անդադար
փնտրտուքի մեջ լինեք։ Ինչպես է կոչվում գիրքը։
Friedensdorf հայերեն է, բայց վերնագիրը գերմաներեն է, կոչվում է Խաղաղության գյուղի, թե թարգմանենք։ Այսինքն փորձում եմ պատերազմի մեջ գտնել խաղաղություն։
Գրիգը համոզված է, որ այսօր շատ բան է փոխվել հանրության կողմից հայ ժամանակակից գրականության ընկալման առմամբ։ Գրողները հիմա շատ են վերահրատարակում, նրանց այսօր հանրությունը ճանաչում է եւ չի փորձում հակադրել դասականների հետ։
Յուրաքանչյուր ժամանակակից գրողի թիկունքում կանգնած է իր ազգի եւ ոչ միայն իր ազգի դասականները, եւ իրենք իրենց կամքից անկախ, նույնիսկ եթե չուզենան, շարունակում են այն մարդկանց գործը, ինչ որ մեկը լավ, ինչ որ մեկը վատ, չգիտեմ, եւ սա հնարավորություն է նաեւ խոսելու հենց դասականների մասին։ Օրինակ, ինչու եմ ես ասում, ես հիշեցի, որ նաեւ Ֆրիդրիխ Ռյուգերտի բանաստեղծություններից մեկը թարգմանել է Հովհաննես Թումանյանը, եւ ես հիմա Գերմանիա գնալով ես ինձ հետ տանում եմ նաեւ Հանճարեղ Թումանյանի այդ վերաբերմունքը, որ դեռ հա որ ժամանակ
նա Ռյուգերտ
է թարգմանել, հա, եւ հիմա ես Ռյուգերտի անվան մրցանակ եմ ստանում, այսինքն իմ դասական գրողը տալիս է հնարավորություն ինձ խոսելու նաև իր մասին, ասելու իր մեծության մասին։ Իրականում պետք չէ երբեք դասական գրողի միջոցով ոչնչացնել ժամանակակից գրողին։ Ի վերջո այդ մարդիկ շարունակում են առունակցական կապը, ոնց որ հայրերը չպիտի սպանեն իրենց որդիներին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։